Vă bucur tare mult să fim împreună, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi. În ocazia aceasta sunt bucuros să vă salut pe dumneavoastră cu tot respectul, mulțumindu-vă pentru faptul că ne urmăriți aici pe Speranța TV, ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru mesaje cu tarif normal când vorbim de SMS sau gratuit când vorbim de platforma de WhatsApp. Întrebările dumneavoastră ne motivează pe noi cei de aici de la Taine din Scripturi, așa că le așteptăm cu toată inima. În ocazia aceasta am bucuria de a vi-l prezenta pe pastorul Silviu Tisloveanu, căruia îi mulțumesc pentru răspunsul afirmativ de a fi aici la Taine din Scripturi.
Cu plăcere, Costi, mă bucur de fiecare dată, mulțumesc pentru invitație.
Pentru a economisi timpul, vă provoc prin rubrica Întrebarea ta. Am primit pe WhatsApp la 0751 400 300 o întrebare din partea domnului Ioan Mangu din Cluj-Napoca. Putem să fim mântuiți fără să respectăm cele 10 porunci din Exodul capitolul 20?
Părerea mea este că nu este cea mai bună întrebare, deși nu vreau să o disprețuiesc, ci mai degrabă aș spune că ea e mai complexă și că ar trebui reformulată. Dar dacă o iau exact așa cum este, răspunsul este nu. Doar, și dacă spun că răspunsul este nu, înseamnă că încurajez mântuirea prin fapte. De asta subiectul e un pic mai delicat. Spun cum am înțeles eu din Sfânta Scriptură, Costi, treaba asta. Eu am înțeles că mântuirea este prin har, e darul lui Dumnezeu pentru noi, care ajunge la noi pe calea credinței. Dacă noi nu am crede, darul acesta, care este 100% al lui Dumnezeu, n-ar ajunge la noi. Doar că dacă definim mântuirea ca scăparea din păcat, da? Evadarea din păcat, soluția la păcat, atunci trebuie să admitem că mântuirea are și ea regulile ei și specificul ei, în așa fel încât să nu cumva să devină ea însăși un tobogan spre păcat. Din cauza asta, orice om mântuit are datoria. Plus că asta simte el deja în inima lui, în care locuiește Duhul Sfânt, are datoria și simte să păzească poruncile lui Dumnezeu. Dar ordinea asta este, întâi te mântuiește Dumnezeu, tu n-ai niciun merit, tu nu contribui cu nimic la asta, decât spui da ca un gest al credinței. Mai apoi, Dumnezeu, așa cum i-a spus femeii, da, prinsă în păcat, Dumnezeu spune, du-te, și să nu mai păcătuiești. Deci nu te-a costat nimic iertarea, dar de aici încolo tu trebuie să păzești cele 10 porunci ca să nu aluneci înapoi în păcatul care te-a adus în starea aceea degradantă, să spunem. Dar aș mai spune un singur lucru, și anume că un om născut din nou, un om împăcat cu Dumnezeu, nu va simți păzirea poruncilor ca pe o povară, ci dimpotrivă va avea foarte multă motivație, pentru că el știe unde a fost, știe cum a fost răscumpărat și că nu l-a costat nimic și, repet, va avea motivație și asemenea psalmistului care spune în psalmul 119, iubesc legea ta, tot așa și omul născut din nou va fi dispus să-și asume păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
Dar nu le-a desființat Domnul Hristos?
Nu, vorba lui Pavel.
Aceste 10 porunci.
Deci prin credință desființăm noi legea și zice el, nici de cum, dimpotrivă, o întărim. Și Domnul Hristos însuși a venit, n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Cred că Matei capitolul 17, oricum, trebuie verificat.
Apreciez tare mult răspunsul. Vă mulțumim pentru întrebări. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. WhatsApp, SMS, orice vă este la îndemână, așteptăm cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, dar și opiniile față de subiectele pe care le abordăm aici la Taine din Scripturi. Pentru introducerea subiectului din ediția de față, vă invit să urmărim rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
A creat Dumnezeu pe Lucifer? Răspuns final, da. Cum adică? Dumnezeu a creat pe Satana? Nu. Revin. Dumnezeu a creat pe Lucifer. Biblia ne vorbește de un înger maestos. Erai un heruvim ocrotitor, te pusesem pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. Ai fost fără prihană în căile tale. din ziua în care ai fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Pasajul arată câteva lucruri extrem de interesante care merită observate. Acest înger sau heruvim este într-adevăr o ființă creată. Un alt pasaj din Isaia 14 îi dezvăluie și numele Lucifer, purtătorul de lumină. Dumnezeu l-a creat perfect și l-a pus într-o poziție extrem de înaltă. Dumnezeu se dezice de responsabilitatea apariției răului din el prin faptul că zice s-a găsit nelegiuirea în tine, în ciuda faptului că te-am făcut perfect. Cred că îți pui întrebarea legitimă de altfel, cum putea să se găsească răul într-o ființă făcută perfectă?
Tare provocatoare rubrica aceasta, prezentată, pregătită de colegii de la Hope Discovery. Este adevărat, cum vă spun de fiecare dată, noi tăiem bucățele din rubricile pregătite de colegii noștri cu invitația ca dumneavoastră să căutați întregul video pe canalul de YouTube Hope Discovery sau pe site-ul hopediscovery.ro, pentru că suntem aici să fim împreună colegi, iar prin rubrica aceasta nu facem altceva decât să vă stârnim interesul față de subiectul pe care îl abordăm aici la Tainii din Scripturi. Așa că întrebarea acestei ediții este: de ce l-a mai creat Dumnezeu pe Lucifer dacă știa că se va răzvrăti? Alături de mine este pastorul Silviu Tisloveanu. Cum putem înțelege transformarea unui înger perfect într-un înger căzut?
E cu neputință să înțelegem lucrul acesta. De asta nu ne rămâne decât să luăm rezultatul ca atare. Dacă ar exista o explicație pentru păcat, atunci ar fi și o justificare. Nu știm. Știm atât că Dumnezeu l-a creat pe Lucifer ca pe orice altă ființă cu posibilitatea de alegere, liber. Și cum s-a născut gândul acesta de a păcătui, nu știm. Dar știm că vine din libertate. Că dacă nu era așa, nu se ajungea aici. Dar Dumnezeu nu a vrut să înlăture această posibilitate și cred că spun un lucru important acum, Costi. Dumnezeu nu a vrut să dea la o parte posibilitatea de a păcătui, care vine din libertate. Știi de ce? Tocmai pentru că Dumnezeu a oferit lui Lucifer și inclusiv lui Adam și Eva, le-a oferit absolut tot ce le trebuia ca să nu alunece aici. Mă înțelegi? Dacă le-ar fi oferit mai puțin, da, ar fi fost justificată alunecarea lor spre păcat și poate că ar fi fost justificată inclusiv împiedicarea lor, sau ar fi fost justificată inclusiv setarea lor pe modul bine. Dar atâta timp cât Dumnezeu a fost capabil pe de o parte să-i creeze perfecți și pe de altă parte să le ofere tot ce le trebuie ca să rămână așa, Dumnezeu nu a exclus această libertate ca ei să aleagă. Pentru mine asta este o dovadă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cu adevărat bun, pentru că a lăsat și această posibilitate a păcatului.
Ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Am citat Ezechiel 28 de la 12 la 15. Ajută-ne puțin să înțelegem contextul și apoi să ne spui ce scop a avut Dumnezeu în crearea unui înger care urma să se răzvrătească.
Ok, contextul. Vorbim aici despre împăratul Tirului, care este descris în cuvintele citate de tine, dar descrierea aceasta ne sugerează că e mai mult decât descris un om aici, este descris însuși cel care se află în spatele acestui împărat al Tirului, însuși Satan. Adică sunt niște elemente, uite, de exemplu, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, sardonic, sutopaz, diamant, hrisolit și așa mai departe. Asta te proiectează în descrierea țării, da, grădinii Eden de la începuturi. Versetul 14, erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, da, heruvim. Observi, împăratul Tirului era un om, dar este descris aici ca fiind mai mult decât un om. Te pusese pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare, da, muntele lui Dumnezeu, heruvim ocrotitor, este o imagine a îngerilor plasați pe capacul ispășirii, da, la stânga și la dreapta, care acopereau cumva capacul ispășirii. Deci este vorba despre mai mult decât de un om. mai mult
fie
decât
el
un om.
Și un împărat.
Da. Acum, revenim puțin, fie el și un împărat, revenim puțin la Ezechiel. Dacă ne uităm, încă din capitolul 26, începe descrierea acestui, descrierea Tirului, cetatea peste care domnea acest, acest împărat. Capitolele 26, 27 și 28 vorbesc despre cetatea Tir. Acum, dacă ne uităm puțin în 26, capitolul 26, în versetul 2, spune așa: Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim, ha-ha, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți că cel a rămas pustiu, de aceea vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, Tirule, și așa mai departe. Deci care este contextul? La momentul la care scrie Ezechiel, împăratul Ioachin este deja, în robie și se pare că în... anul acesta al 11-lea este anul robiei lui Ioachin și se pare că ar fi și anul în care Ierusalimul a fost încă o dată cucerit. Mă înțelegi? Ori urma să fie cucerit, ori fusese deja cucerit. Și atunci Dumnezeu rostește niște vaiuri asupra Tirului pentru că s-a bucurat de nenorocirea Ierusalimului, cu care de altfel de-a lungul timpului făcuse multe, multe afaceri. Tirul era o cetate așezată în parte pe o stâncă, în mijlocul mării, la câțiva kilometri, se pare, de țărm. Alții spun că nu era vorba de kilometri, că ar fi vorba despre o jumătate de milă. Deci, pe de o parte, aveau ocupa o parte din pământ, da, din țărm, și pe de altă parte ocupa și o anumită insulă, oferindu-i o poziție strategică, cum să zic, aproape imbatabilă. Aflat în mijlocul mării, Tirul era un, era un centru comercial, avea port, deci era o cetate înfloritoare pentru că, repet, favoriza comerțul, avea ieșire la mare și așa mai departe. O vopsea, purpurie se pare că era foarte căutată de la locuitorii Tirului. Ea era făcută din niște animăluțe de mare, niște scoici, nu mai știu. Mai apoi ei erau specialiști și în, și în ceramică. Dar, întorcându-mă, se pare că Dumnezeu rostește această profeție împotriva Tirului și a împăratului ei, tocmai datorită îngânfării cu care au privit nenorocirea poporului ales. Asta fiind, de fapt, cum să spun, nu un capriciu al lui Dumnezeu, dar a fost probabil punctul maxim al răutății la care puteau să ajungă cu răutatea lor, că răutatea s-a construit de-a lungul timpului.
Și lucrul acesta ne duce cu gândul la Lucifer, în fond.
Și descrierea împăratului
Tirului. Situația în care inclusiv Lucifer a fost îngânfat și a ajuns
exact
la situația asta.
Exact.
Bun, spune-mi, te rog, ce scop a avut Dumnezeu în crearea unui înger care urma să se răzvrătească?
Costi, nu am un răspuns foarte convingător la întrebarea asta pentru cineva care...
A vrut să arate
care...
Dumnezeu că este mai bun decât altcineva, să așa prin comparație?
Nu, eu înțeleg, păi n-avea cu cine să se compare Dumnezeu. La cum îl descrie Sfânta Scriptură, lui Dumnezeu nu îi lipsește nimic, nu simte nevoia să se compare.
Poate rău să servească unui scop mai mare în cadrul voinței lui Dumnezeu?
Nu. Stai să spun ce am înțeles eu. Eu am înțeles că Dumnezeu, a cărui esență, esența caracterului său este dragostea, un Dumnezeu care este în esență dragoste, el creează, nu ca să-și rezolve singurătatea, că lui nu îi lipsește nimic, ci pur și simplu un Dumnezeu al dragostei creează ființe pe care să le binecuvânteze cu dragostea lui. Și așa înțeleg că l-a creat și pe Lucifer. Nu ca să...
Dar nu pare că suntem mai degrabă niște pioni pe un...
Pe o tablă de șah. Nu, Costi, pentru că atâta vreme cât Dumnezeu ne oferă tot ce ne trebuie ca să legem binele, nu trebuie să ne vedem ca fiind niște pioni. Mă înțelegi?
Nici Lucifer?
Te vezi pion atunci când ești forțat să...
Nici Lucifer nu poate juca un astfel de rol?
În niciun caz.
Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază nopții, Isaia 14:13. Dacă Dumnezeu a știut că Lucifer va deveni rău, de ce a permis să se întâmple lucrul acesta și de ce nu l-a distrus pe Satana înainte ca răul să se răspândească? Te-am mai întrebat asta, dar poate că este momentul să mă clarificăm un pic.
Da, cum să spun, apariția răului a bulversat atât de mult lumea lui Dumnezeu, adică îngerii, a bulversat atât de mult lumea lui Dumnezeu încât bulversarea ar fi crescut dacă Dumnezeu l-ar fi scos pe Lucifer din schemă în momentul acela. Așa că Dumnezeu i-a lăsat timp ca el să-și arate toate fațetele răutății sale, în așa fel încât îngerii și orice lume căzută în păcat să poată să înțeleagă hidoșenia păcatului. Altfel rămânea întrebarea dacă aveau dreptate. Dar dând timp răului să se manifeste, să se desfășoare și văzându-i consecințele, atunci cu siguranță poți să spui nici nu mă gândeam că poate fi atât de grav. Și atunci să te refugiezi în Dumnezeu și în ascultarea față de Dumnezeu și în tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu. Că lumea lui Dumnezeu nu este descrisă ca fiind o lume nefericită, Costi, ca fiind o lume fericită. Și atunci de asta spun, te refugiezi în lumea lui Dumnezeu și te mulțumești cu...
Ce voia în fund Lucifer? Mă întorc la Isaia 14, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezul nopții.
Exact.
Asta voia de fapt Dumnezeu, Lucifer.
Dorința lui a fost să obține un statut mai înalt decât un statut mai înalt decât îl avea.
Ce statut avea? Ca să clarificăm un pic
și asta. Spune că era, venind la Ezechiel 14, era un herovim ocrotitor. Da, adică era un înger.
Mai avem și alte informații? Adică era un înger mai special decât alți îngeri?
În Sfânta Scriptură nu găsim foarte multe informații, adică mai mult decât ce găsim în Ezechiel, în Isaia și anumite descrieri în Apocalipsa, care ne ajută în privința asta, în privința statutului lui inițial. Nu avem, însă în scrierile lui Ellen White, pe care adventiștii de ziua șaptea...
Prin convingerea unei treimi din îngerii cerului, înseamnă că avea totuși influență destul de importantă.
O, da.
Ok.
Exact. Adică
avea un statut destul de mare.
Exact. Avea o influență. Dar, cum spuneam, adventiștii de ziua șaptea consideră că scrierile Ellen White sunt inspirate și acolo găsim mai multe informații despre acest război. Dorința lui Lucifer a fost aceea de a fi devenit egalul fiului lui Dumnezeu, una dintre persoanele dumnezeirii. Și când a auzit că Dumnezeu vrea să creeze o lume nouă, și că pe el nu l-a inclus în sesiunea de plănuire, Lucifer s-a cam supărat și a zis, dar de ce să fie fiul și să nu fiu și eu? Și în felul acesta...
Fiul care este de fapt egal cu
Dumnezeu. Fiul care este egal cu Dumnezeu, când spun fiul, o folosesc ca un titlu de onoare, nu mă refer la ontologie, da? Nu mă refer la o ontologie, ci la un titlu de onoare. Și satana, Lucifer, asta a spus, de ce n-aș fi și eu la fel de important în toată chestiunea asta? Și a început, acum mergând pe firul descrierii lui Ellen White, a început să nutrească în inima lui ură față de fiul, ură pe care mai apoi a transmis-o și unei părți din îngeri, dar sub forma unor întrebări. El a fost foarte dibaci. Sub forma unor întrebări de tipul, oare este chiar Dumnezeu...
Care să iște îndoiala,
exact.
Așa, pe modelul ispitirii din
exact.
Geneza.
Cum i-a zis și Evei, și mulțumesc că m-ai adus aici, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Știi, întrebarea în aparență testează cu informația, știi? Dar întrebarea a fost preluată și Eva s-a tot gândit la ea până când a ajuns să se lasă convinsă.
Modelul ispitirii este același și astăzi.
Exact.
Uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprimea față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, al minter vei fi tăiat și tu, am citat din Romani 11. De ce a dat Dumnezeu voie răului să existe, inclusiv după, nu știu, răstignirea Domnului Iisus, am citat din Noul Testament acum.
Mă întorc la aceeași idee. A dat voie răului să existe pentru că i-a creat pe oameni liberi. A nu le oferi posibilitatea să facă rău ar însemna că tu ca Dumnezeu ești de acuzat, da? Și ești un Dumnezeu rău care vrei ca toată lumea să te asculte pe tine și cădeai în postura de un Dumnezeu egoist. Dar Dumnezeu lasă libertatea oamenilor să păcătuiască, apar consecințe, într-adevăr, apar victime colaterale, într-adevăr, dar noi știm un lucru, Costi. Dumnezeu nu a poruncit niciodată existența răului, Da? Nu a poruncit niciodată. A prevăzut-o. A pregătit un plan de salvare.
Bun, și dacă lucrurile au continuat spre rău până astăzi, inclusiv după răstignirea Domnului Iisus, rostul răstignirii Domnului Iisus care a fost?
Rostul răstignirii Domnului Hristos a fost acela de a ne arăta, cum să spun, în tonurile cele mai clare, iubirea lui Dumnezeu față de om. Ăsta a fost
consecința păcatului era de fapt?
Bun, păcatul
moartea,
a fost...
Moartea, nu?
Da.
Și...
În felul acesta, Domnul Hristos... Tu vrei să spui că dacă El a murit pentru noi, sau n-am înțeles foarte bine.
Ce vreau să spun este, sau mă rog, să încerc să deslușim aspectul acesta al rostului morții Domnului Hristos.
Deci, Domnul Hristos, pe de o parte, a venit să ne arate dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Pe de altă parte, a venit să moară în locul nostru, în locul nostru al oamenilor, ca noi să putem să trăim o viață curată, pe deplin motivați să ascultăm, dar lăsându-ne în același timp libertatea costii să alegem și să ignorăm, adică, că El a murit pentru noi.
Și atunci rostul morții, întorcându-mă la Lucifer, cel despre care discutăm acum, rostul morții Domnului Hristos în raport cu Lucifer care a fost?
Nu știu dacă înțeleg.
Adică s-a întâmplat ceva cu Lucifer?
A, dacă destinul lui, dacă, da, mai, dacă l-a mai ajutat în vreun fel pe... Nu.
L-a ajutat. Okay. L-a iertat și pe el moartea Domnului Hristos?
Nu. Pe Lucifer nu l-ajută cu nimic. Dimpotrivă, moartea Domnului Hristos în raport cu Lucifer este, să spunem așa, metaforic, este o palmă dată lui Lucifer, în sensul că toată teoria lui, cum că Fiul lui Dumnezeu este egoist și că întreaga dumnezeire este răutăcioasă și izolată, izolaționistă, să spunem, toată teoria asta este dată peste cap. De ce? Fiul lui Dumnezeu, conform lui Filipeni 2:6, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși și așa mai departe. Deci, pe de o parte, îi dă o lecție lui Satana că minciunea lui că Dumnezeu este rău nu stă în picioare. Pe de altă parte, din punct de vedere al destinului lui Lucifer, destinul lui este pecetuit încă de la izgonirea din cer. Păi el nu-l mai ajută cu nimic.
Adică n-ar fi putut
căile.
Ca înainte de răstignirea Domnului Hristos el să se reîntoarcă, să spună că îi pare rău și că...
Odată alungat din ceruri, cazul lui a fost pecetuit. El a avut timp acolo și întorcându-ne la Ellen White, Ellen White relatează o întâlnire între Isus și acest înger Lucifer, prin care Isus în aparență l-a câștigat și s-a căit. Doar că păcatul, rădăcinile păcatului rămăseseră în inima lui, așa că Lucifer s-a răzvrătit încă o dată. Dumnezeu a decis să-l alunge din ceruri, iar el a mai solicitat el însuși o întâlnire cu Isus, prin care a cerut clemență încă o dată. Și răspunsul lui Iisus a fost acesta: nu se mai poate, pentru că păcatul a pus, eu spun în cuvintele mele acum, pentru că păcatul a pus deja stăpânire pe inima ta și tu nu mai poți fi recuperat. Nu pentru că harul lui Dumnezeu nu mai era disponibil cum fusese anterior, ci pentru că
motiv al limitei, nu?
Da, inima noastră nu e capabilă, cum să spun, în orice situație să se întoarcă la Dumnezeu. Adică în prezența păcatului, capacitatea noastră de a ne întoarce la Dumnezeu se deteriorează grav.
Merg și spre ultimul verset din ocazia aceasta, scurt. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Am adus și în discuție versetul acesta dintr-un motiv al faptului că la un moment dat ai spus tu că cel care stă rău originea ispitei este Satana. Acum, dacă Dumnezeu nu ispitește, de ce permite ca ispita să fie parte din viața noastră?
E o întrebare bună.
Poate întrebările sunt bune aici la Taine din Scriptură.
Da, dar mai ales asta.
Te rog, suntem pe final.
Da, Dumnezeu permite ispita în viața noastră pentru că, pe de o parte, trăim pe acest râm al luptei, trebuie să fim conștienți de asta, pe de altă parte trebuie să înțelegem...
Al luptei dintre bine și rău, ca să nu se înțeleagă altceva.
Da, exact. Pe de altă parte, ispita în viața noastră are și menirea de a ne ajuta să ne cunoaștem. Cunoscându-ne, da? Adică în momentul în care vine ispita...
Să ne cunoaștem pe noi înșine sau și pe celălalt?
În primul rând să ne cunoaștem pe noi înșine. În fața ispitei ajungem în postura de a-ți evalua motivele, credințele și fie ești mai puternic, da? Cu motivele întărite, fie cazi. Și mai apoi, prin harul lui Dumnezeu, ridicându-te, ai posibilitatea să te întărești din nou în credință, da, pentru că ai înțeles cum funcționează răul. Dar nu este, nu vreau să se înțeleagă că e dorința, este plăcerea și este planul lui Dumnezeu ca oamenii să fie ispitiți. Nu e plăcerea lui Dumnezeu. Dar aș spune un lucru, Costi, și este un citat pe care îl parafrazez din cartea Educație de Ellen White și spune că Dumnezeu nu își anulează legile. Cu alte cuvinte, ai păcătuit, da? Consecința este nefericirea și moartea. Zice că el nu și le anulează, dar în dragostea lui, în harul lui, el transformă consecințele păcatului. Așadar, pe de o parte, Dumnezeu îngăduie ispita în viața noastră că trăim pe tărâmul păcatului și a luptei dintre bine și rău. Pe de altă parte, el are capacitatea de a transforma aceste lupte într-o binecuvântare pentru noi.
Apreciez tare mult răspunsurile. Un subiect din nou provocator, complicat, dar cred că Dumnezeu ne dă inspirație și înțelepciune, înțelepciunea vine doar de la El. Urmează dileme pe scurt. Silviu, ai în față, sau mă rog, lângă tine cele două cufere care ascund două întrebări. Te rog să-l alegi pe unul dintre ele.
O să-l aleg pe primul.
Să-l deschizi, să vezi ce ți-am pregătit acolo.
Da. Aici este o întrebare care sună așa: care este prima acțiune pe care o faci atunci când satana te ispitește? Prima acțiune pe care o fac este să-i cer lui Dumnezeu să mi ajute să îmi păstrez luciditatea mentală, și Dumnezeu conduce gândul meu spre un verset din Sfânta Scriptură, conduce gândul meu spre frumusețea jertfei Domnului Hristos, spre burățenia păcatului, și în felul acesta adesea reușesc să trec cu bine peste acea ispită. Uneori se întâmplă să mă păcălească, recunosc lucrul ăsta, dar primul gând este acela de a cere lui Dumnezeu luciditate ca să pot să nu mă las păcălit.
Mulțumesc tare mult, a fost alături de mine pastorul Silviu Disloveanu, vă apreciez și pe dumneavoastră pentru faptul că sunteți alături de fiecare dată de noi aici la Taine din Scripturi. Rezum discuția noastră, care a avut în centru întrebarea de ce l-a mai creat Dumnezeu pe Lucifer dacă știa că se va răzvrăti, citând ceea ce scrie în Romani 11:33, fiind conștienți că în ediția aceasta n-am reușit să pătrundem și să dăm răspunsuri exhaustive, nu vom reuși de multe ori să facem asta, pentru că Biblia este plină de cuvânt, vă invităm să o studiați. Revenind la versetul din Romani 11:33, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, binecuvântare, să ne apropiem de cuvânt și să-L înțelegem așa cum se cuvine. Nu uitați că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Sunt Costi Gugoneață, vă dau întâlnire cu mare drag la o ediție viitoare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.